Gurutzatu dugu zebra bidearen lehen zatia eta gaurko egunaz aparte azken egunotako aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke, zehazki betaurreko kritikoak jantzita eta badakizu horretarako bi astean behin gurean izaten dela Mikel Elorza. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Bueno, esango dugu abia puntuan aurrera eta aldi berean atzera begira jarriko garela. Astelenean azaroaren 9an urtea beteko delako katalanek galdeketa historikoa egin zutenetik, gai horri helduta ekin nahi zenioke errepaso kritiko honi, hain justu astelena bera izango delako baita ere Kataluniako Errepublika osatzeko adierazpena bozkatuko dutena parlamentean.
Bai, fetxak batzutan, bueno, kaso kontan ez da koinzidentzia, nahita bilatutakoa da, baina, bueno, munduan errepikatzen dira fetxak, ez, entela gutxiko horatzen ditzen. Datorren astelenean, azaroak 9, Alemanian ba euskate, bi fetxa gogoan arte justenak, kristal hautsien gaua edo, judutarren aurkako ze hori azaroak 9 batean gertatu zen, eta gero handikan urte pila batera Berlingo harresiaren erorketa ere azaroak 9 gertatu zen, eta hemen ez dut esango kristal hautsien gaua dagoenik, baino eraso handiagoa daude, eta harresiak hausi edo eraiki edo ez dakit zer egingo diran datorren astelenean bertan, ez segurazki ezer konkretua, esan nahi dute ondorio, urrengo unean ondorio ukigarririk eukiko duenik, baina baliteke zea hondiko, esangura eta pixu hondiko erabaki bat hartzea Kataluniako legebiltzarrak. Berriro errepikatzea da, lehen ere hemen eta, bueno, irrati honetan eta beste guztietan, hainbatetan komentatzen dana, ez? Bueno, izugarria da, bueno, estatuak alde batetik bazekienari nola erantzun dion, bueno, izugarrizko, zeak ez, espantuak eginez eta bar, baina era berean, nola jarri dituen martxan mekanismo guztiak eta ikusteko dago, ba, astelenetik aurrera zein diren jarriko dituenak konstituzionala martxan auzitegi konstituzionala martxan jarriko duela ez dago zalantzarik, eta gero ikusi behar zer etorriko den bai Kataluniatik halako konstituzionalen erabakien aurrean eta baita Madrildik ere. Gainera guzti honetan azaroak 20a zenbat eta gehiago hurbildu, horrek ere gero eta pixu gehiago hartzen du. Alde batetik, alderdien jokabidea baldintzatzen du lako, hauteskundetarako botoak galtze irabazteko zea horrekin ez, pentsamentu horrekin edo egiten direlako zenbait gauza, eta hemen Euskal Herrian horretaz asko dakigu. Eta baita oso importantea izan daitekelako Madrilen gobernu aldaketa bat egotea gertatzen bada, gertatuko ahalda, esango nukenik, zerari begira, ez? Kataluniarekin oro har politika desberdin bat egitearen bidean. Ez asko aldatuko delako estatuaren jarrera Kataluniarekiko, ez dut uste. Esango nuke estatu kontua, estatu auzia dala Kataluniarena, eta sozialistek ere lehen ere Alfonso Gerra izan zen bizitzen ari garen garai hauen eragilea dan zertako batean, ez? Kataluniako estatuto berriari Madrilen horrazi fina behaiek pasako ziotela esan zuenean, ba nahikoa esan zuen, eta akaso orduan bestelako jokabide bat izan balu denok komentatzen dugu, ba behar bada ez ginateke hau bizitzen egongo, edo ez lirateke hau bizitzen egongo, baina ni aldatetik posten naiz hau bizitzen egoteaz, ez. Ikusiko dugu astelenean parlamento autonomiko batek independentzia adierazpen bat egingo du. oinarri juridiko sendori gabea, batzuek esango dute, bueno, behar bada, baina, oinarri juridiko sendori gabe, hartuko zian, edo hartuz izan dira historian, alako erabaki importante asko, independentzia erabaki asko, edo bestelako erabaki asko, ez? Hasieran ez daukate oinarri juridiko sendo hori, baina gero, errealitateak irabazten duenean, ba hartzen dute, sendotasun hori hartzen dute. Eta beraz, ba, bueno, astelena baino, aste artea eukitzeko mouko astelena izango da, datorren astekoa, zenbait jenderentzat, eta, bueno, interesa handiz, jarraitzekoa, normalean asteburuak jarraitzen dira interesarekin, olakoetan, ba, hauteskundeak eta horrelako kontuak asteburutan gertatzen dilako, eta astelenean gehiago egoten gera, ba, asteburua gure bizimodua gehiago eta gehiago okupatzen duten kirol eventuen inguruan, eta norbeak duen astelenaren inguruan, baina, bueno, orain honetan, ba, asko, jende asko, Kataluniara behira egongo da, ba, joku politikoa, bueno, gutxienez esango genuke interesgarria dagoelako.
Interesgarria bai, eta bueno, arreta eskainiko zaio ziurrenik hemendik ere, ba, egiten dutena ari jarraika edo begira behintzat bagaudelako, eta inoiz ere du edo adibide izateare nahiko genukelako. Eta gurera begira jarriko bagina, Mikel, aste honetako eraispen irudia aipatu nahiko zenuke, Donostiako Kortxoena gaztetxearen eraispena hain justu.
Bai, gauza batzuk ez dira... zira aldatzen, zori txarrez, eta espero zitekeen arren, erabakeia da aspaldi hartua dagoelako, ba bueno, ez di horregatik daukan gogortasuna ukitzeari uzten, ez? Erabakia zeinek hartu duen alde batera utzita, eta hori bantxe komentatuko dut, guztiok gaude edo guztiok gehiago izatea da. Asko daude konbentzituta, afera hau segitu dugunon artean esan nahi dut, norbaitek nahi izan balu, benetan, hau zertan gertatu ez zegoen. Bai, grubearen jabea eta nahi dan guztia. Baina, hau, beti dago beste modu batera konpontzerik kontua da, horretarako borondatea dagoen edo ez. Beste hau zautzutarako dagoen borondate berbera erabiltzen bada hemen, hori konpontzea badago. Gertatzen da, eta, bueno, kostatuko da gehiago gutxiago erabateko edo besteko erabakiak hartzea ekarriko du ondorio nahi dan guztia, baina mantendu nahi bada, ba, mantendu nahi da, gertatzen da, ba, aspaldian, gure herri honetan, herri santu honetan, nagusitzen nahi dan, kultur eta azpiegitura eredoa, bada, begien aurrean daukaguna, azpiegitura handiak, erabatekoa, programazioa, bueno, agente potenten esku utzita edo administrazioaren esku, eta gero eta espazio txikiagoak, ba, benetan dinamikoak suertatzen dian alternatiba eta espazioentzat eta ideientzat egon badaudenak, eta izan leizke gaztetxeak, eta gaztetxeak ez diran bestelako zentro txikiak, inkluso ekimen pribatuak, liburu dendek bestelako zentro batzuek edo elkarte egiten dituztenak. Eta hor, bueno, kultura beste modu batera bizitzeko moduak daude eta ekitaldiak daude, baina behin eta berriro egiten du talka, ba, gure, bueno, administrazioa handiekin eta administrazioarekin generalean. Eta lehen aipatu nahi nuna da, atentzioa ematen dit, lenguan zehatu Kortxoenea bota eta bere ala zehatutako emandako azalpena ez, baina bueno, erabakia aurreko korporazioak hartu zuen. Eta gero beste agateako dira esango dute, ez, baina hau lehendik zetorren, eta bueno, nei egia esan momentu batean, berdintzait, erabakia, oindala, iru, lau, zei edo zazpi urte hartu zen, ez zaitera bat berdin, noski jakin nahi den nik zenek hartzen ditun erabakiak, eta bakoitzak ze jarrera hartzen duen puntu horretan, baina badago itura bat horrekin ustez justifikatu nahi dela. Ez, baina hau EH Bilduk erabakizun, bueno, berdin du, baina EH Bilduk akaso gaizki erabakiko zun, eta zu orain ere gaizki erabakitzen nahi zera, eta erabakia gaizki hartuta dago, gaizki hartuta dagoela iruditzen bazaizu, ta nei kasu honetan hala iruditzen zait. Hemen inguruan ni bizi naizen inguru honetan ere badagolako kezka partikular bat eta bueno, problema urbanistiko partikular bat eta bueno, al udal bati leporatu zaio AJak agintean duen udal bati leporatu zaio gauza bat ez egin izana edo egin izana erabaki bat hartu izana eta berehala bere erantzuna izan da bueno baino hau aurreko oindala bi urte o hiru urte aurreko legintzaldian EH Bilduren aldeko botoekin hartutako erabaki izan zen. Ja, bai, ezuna, erabakia zuzena da, ez da zuzena. Gero, erantzukizunak, bueno, gero garbituko ditugu danan artean, eta garbitu behar dira, baino, badago eta berdin zaite alderantziz baldimada, berdin zaite erabakia baldimada, EH Bildu baldimada esaten duna, ez ezke, erabaki hau EJaren aldeko botoekin hartu, bai, baino.
Batera zinbestera, ez da?
Bai, ez da kontua batek edo besteak kontua da, horrekin estalina izaten dela, bai baina ez gea horta zai. Egia edo ondo dago edo ez dago zuzena da edo ez da zuzena eta ez da demorazko kukutzaz hitz egiten gendula, ez? Jaso zuten epaia eta zigorragatik eta hemen antzeko kontua da kukutzanan, bueno, ikusi da eta kortxoenean ere ikusi beharko da orube horretan zer egiten da. Baina hori ere ez da azkenean definitiboa izango, ez? Egiten bada ere egin beha proiektatuta daukaten obra eta bere ala eta ondo eta txukun egiten badut ere, ez da hori kontua da, bueno, dinamika, diferente, propio, baina, bueno, bizi bat zeukan, ez da, bueno, propio eta diferenteak bitzaz aparte, bizi bat zeukan gune edo espazio bat, ba, bueno, berriro eraitsi dela eta bidea eman zaiola betiko, bueno, betiko kultur zehari, ez, egon behar duna, baina zea hundiena eta administrazioak bultzatutakoa, eta hori da pixkate, bueno, salatu nahi nuna, eta gogora ekarri nahi nuna, ba, azte honetan bizi izan ditugulako irudi horiek ez.
Eraispenaren beraren irudiari dagokionean, gero bueno, nahiz eta komunikatu atera zuen udalak esanez, ba eraikinaren jabeak bazituela eraisteko behar besteko baimenak eta legeetan ari zela, aipatzekoa da kaso segurtasun pribatuko agenteek edo langile kanporatu zituztela gazteak, gero protesta baten ondoren ertzainek nahiko jarrera ba bortitza erakutsi zutela, akaso betiko irudiak errepikatu dira honen inguruan.
Bai, irudiez bat ere edifikanteak, bai, alde batetik dago bertan, kortxonean bertan zeudenen, bueno, testigantza hori ez nola sartu ziran, eta nola kontatzen duten, ba, sartu ziran persona horiek, izan zuten jarrera, eta nola tratatu zituzten, da, identifikazio faltak, eta ez esatea, bueno, polizia bezala identifikatzea izatea, ez izatea, eta betikoa da, bueno, behango da, noski, versio ofiziala badago, baina, bueno, zer ingo diogu batzuk badaukagu, ja, urte batzuen poderioz, ba, zoritxarrez, ba, aurrena versio ofiziala ez sinisteko jarrera daukagu, eta hor badaukagu presuntzio bat, nik badaukat, gezur presuntzio bat, eta orduan, versio ofizialen aurrean zan dukano, versio ofiziala ez dut sinistuko, salvo que se demuestre lo contrario. Eta kasu honetan berdina da, eta normalean gainera, gero konfirmatu egiten dira, eta zeraren aurrean manifarekin izandako jarrera, ba bueno, pues jarrera bortitzak gora dozidan orain gainera zerako aste honetan atzo eta segiko kide izateagatik espetxean zeuden lagunak ateraridan egun hauetan, ba saiekin lotutako irudiak, ez? Harresien inguruan egin izan ziranak edo hainbat manifestaziotan, ez? Ba bueno, poliziak bueno, bortitz zehatzea, ez? Bortitz sakabanatzea eta bortitz jokatzea. Za seguruenik gutxien evoluzionatu duen gorputzetako bat izango da poliziarena, esango nukenik bere oinarrizko jarreretan. Zalete ba aldatu dituzte trajeak, arma hobea dituzte eta seguruagoak eta ez dakiz eta pilotak eta bestia eta ba. Baina oinarrizko funtzioetan ez dago diferentzia handik duela un urte eta oraingoaren artean, iruditzen zait. Gizartean bestelako gauza batzuk zatu diran garaietan, ez? Ja, aldaketak egon diren garaietan.
Itz egin egiten da, eztabaidatu ere bai polizia ereduaz, baina aurrera pauso handirik ez dugu ikusten mona aipatu ditugu azaroaren bederatzi hori, ezta, aste artea edukitzeko moduko astelena izango zela aipatzen zenuena, baita kortxoenaren eraispena ere beste gairik ekarri nahi aldu zer paso kritiko honetara,
bueno,
Mikel.
Bai, aipatu nahi dut, badakite amabostero eta zeurazki astero aipatzeko moko adala, eta nik nire kasuan aipatzen dudala, baina, bueno, jarraitzen dugula, errefuxatuen zera horrekin, ez? Errefuxatuen inguruko irudiekin, eta aste ontakoa irudi oso esanguratsua izan zen, Atenasen, eta, bueno, guk esan nahi dut, pixkate beste planteamendu bat daukatenek gaur egungo politikarekiko, ba, estima dezaketen Tsipras eta holako jendea zegoen, Atenasko aireportuan, hainbat politiko, Europako presidentea, Kontseiluko presidentea, eta Atenas Greziakoa, eta hogeita mar errefuxiatuek abioia hartu zutenean, seguru zan Danimarkara bidean, edo grazia, azkenean txiste bat ematezun, 160.000 banatzeko gara gauetan, aterazian 30, da politikari eta argazkilari gehiago zeon errefuxiatua baino abioiaren inguruan. Eta, bueno, nahiko Europaren gaur egungo argazki nahiko argia ematezun, ez? Zea gehiagokin, korbata duen gehiagorekin, eta, bueno, ez dezala inorkentza ez daukate zer korbaten kontra, itziteko modu bada, korbata duen gehiago zegoen, mantaduna baino, ez, errefuxatua baino, eta Europaren gaur egungo irudia hori da, gutxi gora bera.
Bai, Europaren irudia, entzuten hasi gara, hasiko direla zenbait iristen ego Euskal Herrira ere, aste buruan, edo atorren astean, kopuruak ez dira handiegiak, ikusi beharko da nola egiten diegun arrera.
Ba, oso txikia dira, eta espero ezagun, asmatzea, nahiko nukenik, bueno, inguru hauetan Euskal Herrian, eta, bueno, enbatokitan, baina guri dagokionez Euskal Herrian, bada, iruditzezei badagoela sensibilidade bat, hainbat arazoekiko, eta espero ezagun gure aldetik ere, ja, partikularki norberaren gandik hasita, erantzunak ere, bueno, maila honekoa izatea, ez mugatzea, bueno, kejatzeari, deklarazioari, elkartasun ahozko zea bat egiteari bakarrik, eta benetan erakustea, baina hor nago, orain ere, ezote garen erakundeen eskuetan ustenari guztiaren kudeaketa, eta egia da, ba, kudeaketa eta koordinazio bat egon behar dula, eta ez dala kontua norbanako moduan gutako bakoitza joatea ez dakin nora, ez? Aireportu batea desatean, nik emango dut etxera errefuxatu bat. Ez da hori, bestelako antolakunde bat berda, baina aspaldian estatu administrazio gurasoaren eskuetan gauza gehiegi uzten ote ditugun errezeloa daukat, eta hemen ere gertaliteke hori.
Ederki, bueno, ba, errepaso kritiko zabale hause eginda, honela agurtuko zaitugu, Mikel, eskerrik asko egunotako kontuei, eta aurrera xeago datozkigunei ere errepaso egiteagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, eskerrik asko zuen.
Segi ondo, aste buruan.
Bai.